Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητές αδερφές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αρχίζουμε την 8η συνεδρία, η οποία αποτελείται ακρεχνώς από καθηγητές της ηθικής και λέγοντας ηθικής χριστιανικής εννοούμε εδώ πατερικής και αγιοπνευματικής και όχι της φιλοσοφικής ασφαλώς. Έχουμε μια ομάδα έτσι εξειδικευμένων θεμάτων τα οποία έχουν μια αναφορά σε κέρια ανθρωπολογικά προβλήματα, η λύση των οποίων προσδιορίζει την ποιότητα ζωής όχι μόνο στην παρούσα αλλά και στην μέλουσα πραγματικότητα. Γι' αυτό και με πολύ υφθημένο ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, ξεκινώντας από τον επίκουρο καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη από την Θεολογική Σχολή των Αθηνών, ο οποίος εργάζεται στο γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική ηθική και ορθόδοξη πνευματικότητα». Το θέμα του είναι η ασκητική του πόνου κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και τον παρακαλούμε να πάρει τον λόγο.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και σεβαστές γερόντισσες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, ό,τι ενδιαφέρει την παρούσα εισήγηση δεν είναι η καταγραφή στιγμιοτύπων που φανερώνουν την παρουσία του πόνου στη ζωή του ανθρώπου, αλλά πώς, κατά τον γέροντα Ιωσήφ, μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον πόνο ως μέγεθος ασκητικού βίου. Λόγω του περιορισμού του χρόνου, θα επισυμπανθούν ακροφυγώς κάποια σημεία, τα οποία συνιστούν τη σχετική διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ. Το γεγονός ότι τα σημεία αυτά βρίσκονται διάσπαρτα στις επιστολές του Αθωνίτου Ασκητού, καταδεικνύει τη δυσκολία του εγχειρήματος της συστηματικής παρουσιάσεώς του. Προνοούμε ότι η εισήγηση πρέπει να έχει τρεις θεματικές ενότητες. Κατά πρώτον, ποιες είναι οι ενοιολογικές αποχρώσεις του πόνου στη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ. Κατά δεύτερον, ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις νηπτικής λειτουργίας του έστω ανθρώπου ως προς το βίωμα του πόνου. Τέλος, η επισήμανση ότι ο έμπονος βίος αποτελεί μέτρον χάριτος. Μελετώντας τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ, ο αναγνώστης αποκομίζει αμέσως την εντύπωση ότι αντιμετωπίζει τη ζωή ως μια πραγματικότητα ζυμωμένη με τον πόνο. Γράφει κάπου: «Η ζωή του ανθρώπου, κυρία μου, είναι με τα σκλήψεις και τα βάσανα ζυμωμένη. Όταν βλέπεις ολίγην χαράνη στην ψυχή σου, γνώριζε ότι είναι τηλεφώνημα να υπομένεις την θλίψη όπου θα έλθει». Ο σοφός περιταθεί αγέρον δεν διακρίνει ιδιαιτέρως κάποια έκφανση του πόνου, αλλά θεωρεί ως βίωμα του πόνου κάθε βίωμα που φανερώνει ότι ασκείται εκούσια ή ακούσια βία στην ψυχή του ανθρώπου. Υπό την έννοια αυτή, ακούσια βία ασκείται όταν ο άνθρωπος ασθενεί και υποφέρει ή αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο του θανάτου. Εξάλλου, υπό την έννοια του πόνου περιγράφονται ποικίλοι πειρασμοί και θλίψεις οι οποίοι συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου. Μια τέτοια περίπτωση είναι του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος, αν και αδικείται, καθιστά εκουσίως, δικό του φορτίο την αδικία του αδελφού του κατά του ιδίου, ώστε να νομίζεις από τον πόνον ότι θα βγει η ψυχή σου ως εκ καμίνου πυρός. Εδώ προβάλλεται η εικόνα του ανθρώπου, ο οποίος αποθνίστηκε υπό την έννοια της αρνήσεως του ιδίου θελήματος. Αντιθέτως, μια άλλη μορφή πόνου υπάρχει όταν ο άνθρωπος, και εδώ βλέπε μοναχός κατά τα σχετικά συγγράμματα του γέροντος, ως αντικείμενο του μίσους του διαβόλου, πείθεται από αυτόν ότι πάει για μάρτυρας και λησμονώντας ότι μόνο η χάρη του Θεού τελειώνει τα γυμνάσια του ανθρώπου, τα γυμνάσματα του ανθρώπου, απομονώνεται τοπικός, τελείων, αλλά και υπαρξιακός των εαυτών του. Και ενώ πιστεύει ότι εξυπτώνεται στην πνευματική ζωή, κατ' ουσίαν νοθεύει και διαστρέφει αυτήν, τροποποιώντας την κατά τα μέτρα της παθογόνου αυτοσυνειδησίας. Ο Γέρον χρησιμοποιεί τον όρο «λύπη απαρηγόρητος» για να περιγράψει την έμπονο εκείνη ψυχοσωματική κατάσταση του μοναχού ή του εν γέννη πνευματικού ανθρώπου, η οποία προκαλείται από πεστιθειωμένο φρόνημα το οποίο εκδιώκει τη χάρη του Θεού με άμεσο αποτέλεσμα, ψυχικές, ακηδεία, σκότος νοός, λογισμός απιστίας, φόβος πλάνης, όσο και σωματικές παρενέργειες. Βάρος σώματος, ύπνος άμετρος, παραλυσία μελών. Υπό τον όρο πόνος περιγράφονται και όλα εκείνα τα πνευματικά γυμνάσματα. Ακοπάθεια σώματος, εγρηγορούν φρόνημα, υδρότες ασκητικής ζωής, δάκρυα μετανοίας, τα οποία έχουν ως σκοπό τους την επίγνωση εκ μέρους του ανθρώπου της αδυναμίας της φύσεώς του. Ιδού έμαθες ότι είσαι πυλός, φτωχός και γυμνός. Τον αγώνα του για εφέλκυση της χάριτος του Θεού και την απρόσκοπτη κίνηση του προς αυτόν. Ο γέρον δίδει εντόνες εικόνες της ακοπάθειας του σώματός του από αυτά τα αγωνίσματα, αλλά και από τις δαιμονικές επιθέσεις του υφίστατο κατά την ώρα των ασκητικών του αγώνων. Υπάρχει όμως και ο πόνος που βιώνει ο πνευματικός πατήρ για τα τέκνα του. Ο ίδιος ο Τίμιος πατήρ παρατηρεί ότι παρέλυσε και είναι πλέον ασθενής. Δι' αυτά και δι' όλα έγινε πτώμα. Ο γέρον εξηγεί ότι δια την κάθε μίαν ψυχή όπου βοηθείται, δοκιμάζει τον πόλεμο που έχει. Κατά αυτόν τον τρόπο εξατονεί από διανοητική υπερκόπωση και από τους πειρασμούς όπου διόλου πάσχει. Ως περπελεκάν τετρωμένος εξομολογείται ότι η ζωή του έτσι επέρασεν εις των πόνων και τα ασθενεία. Και τώρα πάλιν δι' εσάς ήρθα εις θάνατον. Είπα, ας αποθάνω εγώ, μόνον να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά. Και τελείως δεν έτρωγα. Όροι και προϋποθέσεις της διώσεως του πόνου κατά την νηπτική λειτουργία του έθνου ανθρώπου. Σε μια του επιστολή όσες γέρον μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα του πνευματικού ανθρώπου δεν έγκυται στο ότι δεν γνωρίζει τους πειρασμούς της πνευματικής ζωής. Άλλωστε, από άλλες του επιστολές αντιλαμβανόμεθα ότι οι αντιδρώντες κατά των θλίψαν και του πόνου ήταν
γι' αυτό ο χριστιανός καλείται να επαναφέρει τον νου στη φυσική του θέση. Αυτό είναι πρωτίστως το έργο του ησυχαστού. Και όπως εννοεί δίνει η σάρκα, έτσι και ο νους που συνδέεται με την ευθύνη ανασταίνει την νεκρωμένη της διάσταση και δια της πνοής και εκπνοής να μελετά νοερός την ευθύνη. Κύριε του Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον.
Έστωθεν όμως λογίζεται δίκαιος. Κατ' ουσίαν μεταφέρει στην πνευματική ζωή την εικόνα του παπαγάλου. Ταπεινολογεί, αλλά δεν βιώνει αληθώς την απαξία του πυλού. Συγχρόνως όμως αδυνατεί να κατανοήσει τη λειτουργία της βίας της φύσεώς του. Πράγμα που σημαίνει ότι αδυνατεί να κατανοήσει αλλά και να αξιολογήσει τη σημασία του πόνου για την πορεία της πνευματικής του ζωής. Και ούτω τρόπος αγνοεί ότι υφίσταται πολέμους όχι μόνο ορατούς αλλά και νοερούς, όπως ψυχικές αλλοιώσεις, διανοητικές κινήσεις, σωματικές ασθένειες και μεταβολές. Ο άνθρωπος αυτός αποτελεί θύμα του μάταιου κόσμου και του ψεύτη δουνιά, που κοροϊδεύει τον κόσμο με τη λαμπερή απάτη. Θα γυνεύεται από την πεπερασμένη και ως εκ τούτου σύντομη ειδονή, ίδιον του θητικού βίου, κοινωνεί μετά κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις φαντάσματα του βίου και ταυτιζόμενος με αυτές τις ψευδεστητικές προκλήσεις που σχηματίζεται προς ένα σχήμα το οποίο παράγει. Αυτή η ροή και μεταβαλλόμενη κατάσταση, οι αλλοιώσεις που γράφει ο γέρον, θολώνουν τα αξιολογικά του κριτήρια και κατά αυτόν τον τρόπο αποκαθιλώνουν κάθε έννοια ασκητικού προνήματος. Είναι προφανές ότι τον άνθρωπο αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα του επί του κατόπτρου του ψεύτη δουνιά και λιγότερο η ανάδειξη της εικόνας του Θεού εντός του. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται ο δίψυχος ανήρ, ο οποίος επιθυμεί να εκφύγει των θλίψεων του σώματος ή και του πνεύματος. Φοβάται περισσότερο τον θάνατο και λιγότερο τον Θεό και θεωρεί ότι η απροσδόκητη θλίψη απειλεί το οικοδόμημά του, τον κόσμο του όπως τον έχει περιχαρακώσει, διότι δι' αυτού του τρόπου φρονεί ότι ελέγχει κάθε απειλή κατά του οικοδομήματος αυτού, το οποίο έχει ταυτιστεί με την εκ μέρους του θετική αξιολογική αποτίμηση του εαυτού του. Όπως φαίνεται, το πρόβλημα αυτού του τύπου πνευματικού ανθρώπου έγκυται στο ότι υπό την ψυχοδυναμική δυναστεία μιας ορισμένης ψευδούς εικόνας που έχει οικοδομήσει περί του εαυτού του, θεωρεί ότι δύναται να παραλείψει το στάδιο της πράξεως για να μεταβεί απευθείας στο στάδιο της θεωρίας. Κατά τα αυτά δεν κτίζει επί εδάφους και αραιού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Πρέπει λοιπόν να προηγηθεί διαπαιδαγώγησή του στην πράξη, δηλαδή την επίμοχτη τυραννία του σώματος μέσω των ασκητικών πόνων, αλλά και των θλίψεων που γεννούν οι δαιμονικές δυνάμεις, για να υπερνικηθούν τα πάθη, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για τη χάρη του Θεού, η οποία καθιστά τον άνθρωπο άξιον θεωρίας. Επομένως, ο άνθρωπος οφείλει κατά πρώτον να αγωνιστεί εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίες και προκαλούν τις ψυχικές αλλοιώσεις που παρακολύουν την πορεία της πνευματικής του ζωής, κατά δεύτερον, κατά των απαιτήσεων της πίστεώς του, και κατά τρίτον, εναντίον της έκθεσης που αποκτά με βάση τις απαιτήσεις της Θεός του, διότι η δέσμευσή του στους εχθρούς αυτούς καθιστά ανενεργό την παρουσία του χάριτος. Κατά τον γέροντα Ιωσήφ, αφετηριακό σημείο της θεολογίας των πειρασμών και των θλίψεων στη ζωή του ανθρώπου είναι η επίγνωση της αληθούς καταστάσεως του πνευματικού του βίου ή άλλως η ακριβής γνώση του εαυτού του. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην αυτογνωσία, έχει ανάγκη τη ζωή των θλίψεων. Η σχέση αυτή αυτογνωσίας και θλίψεων είναι αμφίδρομη. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος ζει τη ζωή και την οδύνη των θλίψεων, τόσο περισσότερο ελευθερώνεται από κάθε ψευδαισθητική παράσταση περί του εαυτού του και ιάται την ασθένεια της φύσεως, όπως αυτή εκφράζεται ως καταδυνάστευση της φύσεως από την άλογη επιθυμία ήτι το ίδιο θέλημα δια της ταπεινώσεως όλα αυτά. Και όσο περισσότερο ταπεινώνεται, τόσο περισσότερο ανοίγουν οι οφθαλμοί της ψυχής του. Υπό την έννοια αυτή, χωρίς θλίψη και πόνο στη ζωή του, ο άνθρωπος δεν αποκτά αληθή γνώση περί του εαυτού του. Αλλά και πάλι, η βίωση των θλίψεων και του πόνου είναι ανώφελη άνευ αυτογνωσίας. Είναι δε τόσο σημαντική αυτή η ατραπώση της πνευματικής ζωής, ώστε στο έργο αυτό επιστρατεύονται και οι δαίμονες. Σε κάποιο πνευματικό του τέκνο ο γέρον επισημαίνει ότι δεν πρέπει να απελπίζεται, ούτε να παραιτείται τόσο ευκόλως του αγώνος, διότι ο Θεός επέτρεψε στους δαίμονες να τον συνιάσουν ολίγων, να ειδεί που ευρίσκεται, να φανεί η υπερηφάνεια, να ταπεινωθεί η καρδιά του, να μάθει ότι είναι άνθρωπος, το γνώστης αυτόν. Για να φτάσει στην αυθεντική γνώση του εαυτού του, πρέπει να τον ξυπνήσουν οι πόρακες. Και ουτοτρόπος η δια των θλίψεων και πειρασμών και σωματικών ασθενειών ταπείνωση καθίσταται γνωσιολογική μέθοδος, εισάγουσα τον άνθρωπο στην επίγνωση της πνευματικής του καταστάσεως και δια αυτής τη γνώση του Θεού. Ο Αγιορείτης Γέρον αναλύει δύο περιπτώσεις, οι οποίες μας δίδουν σαφή εικόνα της εσωτερικής συγκρούσεως που βιώνει ο άνθρωπος στον αγώνα του να παραιτηθεί από το έκγωνο της φυσιοκρατίας ίδιον θέλημα. Στην πρώτη περίπτωση, μοναχός ο οποίος έπασχε από τρεις μεγάλες και φοβεράς αλλά και ανιάτως ασθενείες, ήρθε απελπισμένος στο γέροντα για να τον βοηθήσει. Ο γέρον διέγνωσε το πρόβλημα εντοπιζόταν στην κατάσταση αυτοσυνειδησίας του μοναχού. Το πρόβλημα έγινε εντονότερο όταν του ζήτησε να παραβεί τις οδηγίες των ιατρών και να εμπιστευτεί τη χάρη του Θεού. Είναι προφανές ότι η σύγκρουση αυτή την οποία βίωνε ο μοναχός εκείνος δεν του επέτρεπε τη διαυγή θεώρηση του εαυτού του και έως εκ τούτου παρέτηση από κάθε δικαίωμα, όρος πατερικός, και έξοδο από τον εαυτό του. Μήτε με άφηνε και να φύγει, μήτε ήθελε να πιστεύει. Εν τέλει, η προσευχή του γέροντος αλλά και ο εσωτερικός αγώνας του μοναχού συνήργησαν, ώστε δια σπαυματουργικού τρόπου ο τελευταίος να γίνει δέκτης του ελλείμματος του Θεού. Υπάφουσε και υπέμεινε και όντως απεκαταστάθη η σάρξη του ως πεδίου μικρού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια μοναχή έστειλε επιστολή πληροφορώντας τον γέροντα ότι αν δεν προχωρούσε στην κήρυξη θα απέθνησε. Ο γέρον την προέτρεψε να προτιμήσει τον θάνατο και να αφήσει την έκβαση στην πρόνοια του Θεού. Η μοναχή πίστηκε και έλαβε την υγεία της. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πνευματικός γέρον δοκίμασε τις αντοχές των μοναχών αυτών στις προκλήσεις της κατακόσμων λογικής. Ζήτησε να υπερβούν την ασθένειά τους ως δοκιμασία πίστεως, η οποία υπερβαίνει τις αλυσίδες της κοσμικής γνώσεως, οι οποίες κρατούν τον άνθρωπο δεσμότη παρεστησιογόνων βιωμάτων. Κατά τον τίμιο γέροντα, η δύναμη αυτών των επεχόντων θέση νόμου αλήθεων έγκυται στην αμφιβολία, η οποία γεννάται από την αμφισβήτηση της ισχύως και του τύρους της κοσμικής γνώσης. Αυτό βεβαίως συμβαίνει διότι η κοσμική γνώση ιερίδεται επί της φυσιοκρατίας και έχει θετικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να είναι εξαιρετικός δυσχερής πάσα αμφισβήτηση κατά αυτής. Ο γέρον Ιωσήφ γνωρίζει ότι η κοσμική γνώση έχει οντολογική ισχύ, διότι είναι συμφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος ανατρέπεται με τη γνώση αυτή και με βάση τη γνώση αυτή ρυθμίζει τον ατομικό αλλά και κοινωνικό βίο. Ωστόσο, σε ένα χώρο θετικής σκέψεως και γνώσεως, υπό το πρίσμα των ορίων που θέτει η ίδια η λογική, είναι αδύνατο να ευδοκιμήσει η ελευθερία του πνεύματος του Θεού. Ο έμπονος βίος ως μέτρον χάριτος. Κατά τον γέροντα Ιωσήφ, κάθε θλίψη αποτελεί ένδειξη της παιδαγωγικής φρονίας του Θεού, εφόσον κάθε θλίψη όπου μας γίνεται, είτε εκ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εκ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογο κέρδος. Σε ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχρονης θεολογικής ανθρωπολογικής σκέψεως, την 49η επιστολή του γέροντος Ιωσήφ, του Ισυχαστή, συναντούμε σε βιωματικό επίπεδο την αναζήτηση του κέρδους από τις θλίψεις που βίωνε ο Τίμιος Γέρον, ο οποίος καθιστά τον εαυτό του αντικείμενο διαπαιδαγωγήσεως του Θεού και αναδεικνύεται αυθεντικό πρότυπο εν Χριστώ μορίας, τόσο για τους συναθλητές του στα αγωνίσματα της πνευματικής ζωής, όσο και για τους αποδέκτες της επιστολής. Υπό την έννοια αυτή, η σημασία της επιστολής για την οποία μιλούμε δεν έγκυται σε κάποια γενική θεωρητική ενασχόληση, αλλά στο γεγονός ότι αποτελεί αυτοβιογραφικό σχόλιο, που εκπλήσει για τη διαφάνεια της λειτουργίας του πνευματικού κόσμου του γέροντος. Είναι η επιστολή της αυτοσυνειδησίας και της ταπεινώσεως. Εκεί λοιπόν συναντούμε την περιγραφή των θεμελίων θεωρητικού βίου τα οποία βρίσκονται σε συνεχή επαναπροσδιορισμό της πνευματικής ταυτότητας του ανθρώπου, διαδικασία που συνδέεται αμέσως προς την ενταπεινώση αποδοχή της ασθενείας της ανθρωπίνης φύσεως και συμβάλλει αποφασιστικό στην εκοπή του ιδίου θελήματος. Στην επιστολή αυτή, πνευματικό τέκνο του πατρός Ιωσήφ παραπονείται για την υγεία του. Ο γέροντας όμως, ελεύθερος από κάθε τυποποίηση του πνευματικού βίου, καθώς βιώνει, ανατρέπει τα δεδομένα, εκπλήσοντας με την προσέγγιση που επιχειρεί στο ζήτημα αυτό. Και χάρη του Θεού, ασφαλώς και δύναται να ενεργήσει, όμως απαιτείται υπακοή στους ιατρούς. Ο ίδιος αφηγείται ότι ασθενών βαρέως είχε να λάβει τροφή 40 ημέρες. Μου έστειλαν ένα ιδιότροπο φάρμακο και αυτό με τα Θεών ή το η θεραπεία μου. Όταν επήρα το φάρμακο, έφαγα, κοιμήθηκα, καλυτέρευσα. Δόξα στον Θεό. Ο γέρον γνωρίζει ότι τα φάρμακα δεν αποτελούν την αιτία της θεραπείας. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ενθυμείται, πολλοί ασθενείς προσέτρεξαν στη βοήθειά του και με προσευχή και νηστεία θεραπεύτηκαν. Επομένως, αντιλαμβάνεται ότι τώρα δεν με ακούει ο Κύριος. Ο εργάτης όμως του πνεύματος δεν αναζητά την αιτία της δοκιμασίας αυτής της εξωγενής παράγοντες. Αξιοποιεί την εμπειρία αυτή για να στραφεί στον εαυτό του και να διαπιστώσει ότι ο θεωρητικός βίος τον είχε απομακρύνει από την κατανόηση των ανθρωπίνων αδυναμιών. Συνεπώς κατανοεί ότι η αιτία της μη διενεργήσεως της χάρετος του Θεού ευρίσκεται στην ιονή της λειτουργίας της αυτοσυνειδησίας του, η οποία ενδεχομένως τον οδήγησε σε κατάσταση ιήθεως λόγω της προγενέστερης παρησίας του έναντι του Θεού. Εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τις επιστολές και είδα πώς τον προσήκε στους ιατρούς και τα φάρμακα ένα τόσο μεγάλο Άγιο. Εγώ, ο πτωχός ασκητής, όλο στην έρημο εγύρασα και ήθελα μόνο με την πίστη να θεραπεύσω. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι ο Θεός σιωπά για να θεραπευτεί οποιαδήποτε τη λειτουργία της ενωτικής ζωής. Σιωπή αυτή του Θεού αποτελεί το ιστοζύγιο των εκστατικών των εμπειριών για να διατηρήσει χαμηλό το φρόνημά του. Τώρα μαθάνω και εγώ ότι χρειάζονται τα φάρμακα και η χάρη. Αυτή είναι και η οδός για να πληθυνθεί την περαιτέρω η χάρη του Θεού. Το πνευματικό του τέκνον θα πρέπει να υπακούσει στους ιατρούς και η θεραπεία ως αποχή βρωμάτων μπορεί να λογιστεί ως αγωγή πειθαρχίας και θα συλλογιστεί ως νηστεία ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή ευεργετικό ερέθισμα για την πνευματική του κατάσταση εφόσον για τη σωματική πειθαρχία θα παιδαγωγήσει και την ψυχή δυνάμενος πλέον να ελκύσει το έλεος του Θεού. Σε μια εμπνευσμένη ανάλυση της Γαλλίδας ψυχαναλήτριας Φρανσουά Ντολτό δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι στην περίπτωση της αιμορροούσης γυναικός, από όλο το πλήθος που συνοστίζονται γύρω από τον Ιησού, θεραπεύεται μόνον αυτή. Κατά την Ντολτό, αυτό οφείλεται στο ότι η ίδια, στοχή, ενδεής, άδεια, είχε δημιουργήσει μέσα της χώρο για να τον δεκτεί. Αντίθετα, το πλήθος των άλλων ανθρώπων που άγγιζε τον Ιησού δίχως στόχο, δεν δεχόταν τίποτα. Κατά την ψυχαναλήτρια αυτή, η εμπερίστατη γυναίκα διακρινόταν από μια απέραντη προσδοκία για θεραπεία, η οποία έφτανε δια της πλήρους πίστεως στον Χριστό μέχρι το σημείο της λύσης του εαυτού της. Ο Αθωνίτης Γέρον συμφλίδει επίσης τον εαυτό του, αναζητώντας τη βίωση του πόνου την ευλογία της κοινωνίας με τον Θεό. Σε αυτοβιογραφικό του σχόλιο σχετικό προς τη θλίψη και τον πόνο που βίωσε από τον πόλεμο των δαιμόνων, με λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο συνοψίζει το νόημα του αγώνα του βιαστή της βασιλείας των ουρανών. Κατέβηνε των βυθών του πελάγου, γυμνός αυταρεσκίας και ιδίου θελήματος για να έβρω τον πολύτιμον Μαργαρίτη. Αυτή ακριβώς είναι και η βάση της μετανοίας. Έργα της μετανοίας είναι τα άκρια, το πένθος, ο πόνος, διότι σκοπός του νηπτικού είναι τυραννώντας δια του ασκητικού βίου το σώμα του να καθάρει την εικόνα του Θεού εντός του και δια της καθάρισης αυτής να αρθεί προς τον εραστή της θητής του. Χρησιμοποιώντας μια οικία στα νηπτικά κείμενα εικόνα, η οποία έχει ληφθεί από το άσμα των ασμάτων και ερμηνευτεί αναλόγως από τους πατέρες, ο γέρον Ιωσήφ επισημαίνει ότι η πνοή του Θεού εντός του ανθρώπου αναζητά να ελευθερωθεί και ως περιστερά να πετάξει προς τον δημιουργό της. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, πρέπει να καταληθούν τα θέση τυχόν επέχοντα τέσσερα εκείνα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν την υλικότητα του ανθρώπου και συνιστούν το σαρκικό φρόνημά του, διότι τον καθιστούν ευάλωτο στις κοινές αλλοιώσεις. Έτσι ανταλλάσσει γη με ουρανό. Χρησιμοποιώντας με άλλο τρόπο το σημείο αναφοράς του ασκητικού βίου του Αβάλο Γκίνου, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα, ο όσος ασκητής του άθος διαβεβαιώνει ότι αφαίρεσε αίματος εις ροή χάριτος. Είναι σαφές ότι ο γέρον Ιωσήφ αναφέρεται στο ασκητικό υπόβαθρο των πνευματικών των εμπειριών, ταυτίζοντας τις αφετηρίες των εμπειριών αυτών με τον έμπονο βίο των βίων των θλίψεων και των δακρύων. Ο παλαιστής Θερήμου διαλύει τον εαυτό του για να τον ανασυνθέσει μέσα στη χάρη του Τριαδικού Θεού. Αυτή η αποσύνθεση του παλαιού του εαυτού συμπίπτει προς την τελεία νέκρωση του σαρκικού φρονήματος Και ενώ έχει ως κύριο προσανατολισμό τον επαναπροσδιορισμό του πνευματικού βίου υπό το πρίσμα χαρισματικών εμπειριών, εντούτοις εμπεριέχει ως συνεκβανόν προϋπόθεση τη βασική ψυχολογική λειτουργία της συντριβής του ιουδήποτε ναρκισιστικού προτύπου που ο άνθρωπος αναγάγει στα αληθινή του εικόνα. Και τελειώνω, είναι δύο κομματάκια. Έστω το σημείο απαρνήσεως ή οποιασδήποτε εικόνα θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει, έστω και τη εικόνα του ασκητικού ανδρός, είναι η ομολογία του Αγίου Γέροντος, η οποία μάλιστα, ιδωμένη από μία ορισμένη οπτική γωνία, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μία πατερική έννοια της αυτομεμψίας. Σου έγραψα ότι η δύσμια είναι από την πάθη της καρδίας, αλλά κατά βάθος η αλήθεια είναι από τον Θεό. Διότι επειδή νέος συγγονίστην με την προαίρεση, τώρα είναι ανάγκη να αγωνιστόμεν παρά προαίρεση για να έχουμε και μισθών περισσότερων. Σεβασμιότατη, Άγιε Καθηγούμενα, σεβαστοί πατέρες, σεβαστές γερότητες, κυρίες και κύριοι. Στοιχούμενος στη βεβαιότητα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου ότι η αναλύωτη ειρήνη στον βίο του ανθρώπου είναι σημείο άρτεως της χάριτος του Θεού, ο παλαιστής της ερήμου Γέρον Ιωσήφ διδάσκει τον σύγχρονο άνθρωπο να αξιοποιεί το βήμα του πόνου ως μέτρο της χάριτος του Θεού. Διότι ή τη έμαθε ποια είναι η δωρεά του Θεού, ότι είναι εθλίπτης και εν γέννη όσα μας προσθενούν οι πειρασμοί, αυτό σε βρήκε καταλήθεια την οδό του Κυρίου. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος υπήρξε συντομώς ακριβή και με την κατατοπιστική του αυτή εισήγηση μας έδωσε με λίγα λόγια αυτή την θετική αξιολόγηση του σωματικού και ψυχικού πόνου που γίνεται από τον γέροντα Ιωσήφ. Έκανε την ζεύση του πόνου με την αυτογνωσία και μας μίλησε για τον καθαρτικό ρόλο του πόνου αλλά και την σημασία του για την μετοχή στην Θεία Χάρη.